У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Барановичах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэтам у Беларусі і Харватыі расце самымі высокімі ў свеце тэмпамі. Суд над уздэнскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт Змітер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Гэта і да іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Расія спісала Іраку 93% доўгу на суму 12 мільярдаў даляраў. Сёння ў рамках візіту ў Расію іракскага міністра замежных спраў Хашара Забары у Маскве было падпісанае пагадненне аб урэгуляванні іракскай запазычанасці Расіі. Таксама быў падпісаны мемарандум пра узаемаразуменне ў гандлёвым, эканамічным, навуковым і культурным супрацоўніцтве паміж Іракам і Расіяй. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпром» і ўкраінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзены да заўтра. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў, калі бакі не знойдуць паразуменне, у аўторак пастаўкі ўкраінскага газу, расійскага газу ў краіне будуць скарочаныя на чвэрць. «Газпром» спыніць пастаўкі расійскага паліва, але будзе пастаўляць газ сярэднеазіяцкага паходжання. Цяжка паранены прэзідэнт усходняга Тымору Жазэ Рамуш Орта перавезены для лекавання ў Аўстралію. Сёння раніцай адбыўся напад мяцежнікаў на ягоную рэзідэнцыю. У яго дзве раны ў жывот і адна ў руку. Агнём у адказ быў забіты лідар мяцежнікаў Альфреда Рейнада. Прэм'ер-міністр Шанана Гуджмау назваў інцыдэнт спробай дзяржаўнага перавароту. Усходні Тымор – азіяцкая дзяржава, якая атрымала незалежнасць ад Інданэзіі ў 2002 годзе. Жазэ Рамуш Орта – адзін з лідараў барацьбы за незалежнасць. У 1996 годзе ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыгразіў спыніць пастаўкі нафты ў ЗША пасля таго, як міжнародны суд вынес рашэнне аб замарожванні 12 мільярдаў даляраў, якія належаць Венесуэле. Пазовы супраць дзяржаўнай нафтаздабывальнай кампаніі Венесуэлы былі пададзены ў звязку з нацыяналізацыяй нафтавай галіны ў гэтай краіне летась. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Баранавічаў адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе прымаць на працу несваякоў. Паводле актывіста прадпрымальніцкага руху Мікалая Чарнавуса, на акцыю прыйшлі больш за 200 дробных бізнэсоўцаў і іх работнікаў. Улады Баранавічаў запрасілі прадпрымальнікаў на сустрэчу праз дзень, расказвае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі акцыі скандавалі работу. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны патлумачылі, што вымусіла іх прыйсці на мітынг.
Чтобы нам дали свободно работать, чтобы нам не мешали, потому что нам кушать хочется. От нас забирает все, и власть, и работу, все. Я инвалид второй группы, мне не дают работы, сняли все льготы. А что мне кушать?
Созданы такие условия, что мы через год все вынуждены будем остаться без работы. Мы с женой вынуждены будем существовать на копейки. У меня с мая три человека, они остались без работы и до сих пор не могут найти.
Наше законодательство, которое так вот формируется против нас, неизвестно в чьих интересах. Правительство нас само наталкивает на нарушение законов.
На початку акции были затриманы двое молодофронтовцев Ярослав Грышчэня и неполнолетний Вадим Бегени. Их отвезли в милицию, але потом отпустили, коли удельники акции вырешили пойти до будинку милиции, каб запотребовать вызволение затриманных. Однако милицианты склали на хлопцев протоколы. Ярослав Грышчэня сказал.
А мне заявили, что мы с Вадимом лаялись матом, стоящих коли помника Грицесу. Привезли в раунд, склали протокол. Разглядели, что все садисты режут, там был мегафон в цех. И, короче, ну все это отдали, посадили машины, привезли меня домой. Коли мне привезли домой, мне сказали, что коли мне башить на площади на початок митинга, мне будут колесами суток арестов.
Вадим Бегени додае.
Там написали, что мы выкрикивали антидержавные лозунги у мегафона и лазились матом. Этого совсем не было. Мы просто стояли, размовляли, подошли 4 милиционеры, скрутили нас, посадили в машину и повезли.
До удельников митингу прийшла керівниця управління економіки Гарвиконкаму Раїса Уласович. Вона пропонувала предпринимальникам прийти у середу на зустрічу у будинок Гарсовету. У розмові з кореспондентом «Свободи» вона сказала.
Я їх попросила, пускай вони напишуть письменно, обратяться, що вони хочуть, які вони проблеми хочуть вирішити. Якщо відміна указу президента, то ми її не вирішуємо.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» представниця Барановицького Гарвиконкаму Раїса Уласович. Протягуються суди над громадськими активістами, яких превентивно затримлювали напередодні мітингу протесту предпринимальників, що відбувся 10 студеня у Мінську. Суд над узденським предпринимальником Віктором Кривалем був сьогодні перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруску.
Число місяця року народження.
Я б хотів відказувати на ваше питання на російській мові, і хотів би того ж до вас.
А ви російську мову розумієте?
Я вже англійською розумію і німецькою, але я нічого не потребую лишнього, коли користуючись законом і конституцією, потребую свого. Я б хотів, щоб посередження судової велося на білоруській мові.
Віктора Криваля затримали перед мітингом предпринимальників 10 студеня. Йому закидають неподпорядкування міліції. Сьогодні суддя Пінського городського суду Змітер Лещенко перенес розгляд справи лідера місцевих предпринимальників Олександра Васильєва на 15 лютого. Тим часом міліція спробує провести у квартири Васильєва пиротрус. Подробязності у повідомленні В'ячеслава Куліка.
Олександр Васильєв був затриманий вчора на колгасному ринку у Пінську. Поводле слову Олександра, майор Сираєшка обвинуватив його у тим, що він нібито організував акцію протесту предпринимальників.
Мене завели в камеру, я відсидів почти два дні. Завели на суд, мене відпустили, і зараз тут стоїть сам міліціонер і хоче зробити обов'язок в моїй квартирі. Ну от я зараз хочу подивитися, якщо санкції прокурора, якщо мені дадуть бумаги, почитаю. Ви потім попозже прийдете, хорошо? Я зараз немного зайнятий.
Сьогодні Олександра Васильєва уже судили. Це було 1 лютого. Тоді суддя Пінського городського суду Тетяна Свєбович розглядала два міліцейські протоколи. Один удалося спречити. Господар Васильєв навіть без адвоката переконав суд у суперечливості свідченню міліціантів і не був арештований, як того потребував міліцейський протокол. Правоборонця Валерій Шукін лічить, що та перемога опозиціонера у суді стала причиною його затримання учора.
Это единственная причина, другой причины быть не может. Его по новой схватили, я ему уже говорил, я на все акции никогда один не хожу. Конечно, этот свидетель, скажем, не гарантия, но тем не менее, нельзя ходить одному, нельзя.
Олександру Васильєву 35 годов. Йон – сябра компанії «За свободне развитие предпринимательства». За організацію акцій протесту і уділу їх арештовувався раней на 5, 7 і 15 суток. На початку сьогоднішнього судового посідження Олександр Васильєв заявив, що його хвалює льос маці. Сьогодні 65-годову жанчину забрала у лікарню «Хутка допомога».
На вулицах Могильова наш корреспондент задав Минакам питання. Ці сутикнулися ви з проблемами у сувязі з обмежуванням діяльності індивідуальних предпринимальників? Ось які відкази ми почули.
Да. Ой, как раньше было проще, на каждом шагу все магазины открыты, ларьки открыты и так далее. Можно все сразу купить на месте, а сейчас проблематично. Все закрыто, надо куда-то ехать специально, по магазинам ходить, искать. Так как бы на остановке практически все можно сразу и купить. Конечно, тяжело стало в этом плане.
Нельзя брать рабочих, наемных. Вот это главная проблема.
Конкретных проблем не почувствовала, потому что в основном закрылись ларьки, которые продавали синтетические моющие средства. И, в общем-то, все это есть в магазинах. У нас много очень магазинов, много ролетов и торговых центров, где все это продолжает быть в продаже.
Да, есть такое. Все приходишь иногда там, где можно было что-нибудь купить, все закрыто. Нету, не дают развиваться частным предпринимателям.
Конечно, почувствовали. Стало меньше открытых этих точек, как бы трудности с товаром, с покупкой товаров. Мы привыкли ходить в определенные места, они закрыты. Естественно, мы ищем какие-то другие места, где можно купить товар. Ну, с трудом мы находим, конечно.
Да, даже те же маршрутки. Вот. Раньше было проще добраться, а как стало это все? То есть с транспортом тоже проблемы возникли.
Ну, проблемы мы ощущаем ежедневно. Допустим, если у нас на микрорайонах были базарчики, теперь они ликвидированы. Магазины эти, да, во-первых, там дороже, во-вторых, это дальше.
В принципе, да. Пока я сейчас не работаю. Ранее работал.
У индивидуальных предпринимателей?
Конечно. Сейчас не работаю. Вот.
Я работаю на госпредприятии, но, в принципе, знакомые многие. Работы лишились. Вы сутыкаетесь особисто с некими проблемами?
Ну да, в принципе, на цены сказалось многое, конечно. То, что если на рынке раньше работали там 20-30 тысяч, то сейчас после Нового года сразу там было 3-4. Ну и цена соответствует еще.
Пенсионерам вообще, которые уже, знаете, слабо и плохо себя чувствуют, это вообще очень большая проблема. Конечно, мне сказываются, сейчас базар этот закрывают, то мне надо кофту купить, я пошла, на базаре дешевле. Конечно, это плохо сказывается, пусть бы уже люди работали. Конечно, мне кажется, эта акция вот с предпринимательством, она ни к хорошему не приведет.
Ці сутикнулися ви з проблемами у сувязі з обмежуванням діяльності індивідуальних предпринимальників, а питання на вулицях Могилєва. Громадський редактор гэтага тыдня – моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Цягам тыдня ў серыі міні-інтэрв'ю мы будзем абмяркоўваць ім розныя праблемы сённяшняга моладзевага дэмакратычнага руху. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Барысам Гарэцкім пра рэакцыю маладафронтаўцаў на вызваленне сваіх лідараў і новыя планы дзейнасці арганізацыі.
Про адлігу трэба казаць вельмі умоўна. Потому что на каждого, кто выходит, режим начинает репрессии.
И в этом смысле вы не выключение?
Не выключение. В тот же день, когда Артур выходит на волю, у Катерины Соловьевой, у Полоцку отбывается пиротрус. Правоводство ведется, никаких выников следства домахчися хоча. Отлеги такой нема, это хоча как бы перетасовка картов. Ну и, безумовно, вельми великую увагу сярод молоді теперь выкликают те превентивные арешты, затримання на переда дня акции и на самих акциях. Сажают и не керовников, а шараговых хлопчиков, как той же Антош Калиновский, або як та же Людка Атакулова.
Перед страйком предпринимальнику я спробовал связаться с вами, и мне это не удалось. Вы, что называется, легли на дно. Это в певном смысле отголосок того, про что вы только что сказали?
Безумовно, в такие дни любой, напевно, молодой человек, замешанный в неких политических колах, и он отчувает этот прессинг, эту пильность, когда телефоны мобильные разряжаются за половину дня, однозначно, что есть сочка. Мат кто из моих собров, миновито, выключали мобильные телефоны для того, чтобы не быть затриманными для кучи мобильной связи.
Про некие планы конкретные можно сказать на ближайшую перспективу?
Дело в уличных акциях и кампаниях весны 2008 года. Это починаючи Дня Святого Валентина, протягом это будет День Воли, який у этом году будет святкуваться как бы с небывалым размахом, потому что это 90-й год обвещения БНР. Мы, как отказные до своей истории люди, мусим серьезно до этого ставиться. В огле на весь политический год, безумовно, молодофронтовцы принуют удел в парламентских выборах.
Вы сами не думаете удельничать в борьбе за депутатские мандаты?
На мне еще застается судимость, а по-другому, каждый повинен твердо оценивать свои махчимости. И тут хоча як бы не йде розмова про махчимості утиску на режим, а про махчимості проведення всіх цієї кампанії. І коли я бачу, що значно більше користі я принесу, коли я буду допомагати конкретним людям і працювати в конкретних штабах, не лічу, що я повинен балотуватися, але безумовно у нас ось є конкретні люди, які йдуть у Мінську і в регіонах, які вже тепер збирають свої виборчі штаби.
Головний редактор «Свободи» ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. А призваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Змітер Жалезніченка паведаміў, што ў частцы яго хочуць прызначыць кінамеханікам, расказвае Інна Студзінская.
9 лютага Змітер Жалезніченка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу на знак пратэсту супраць спешнага прызыву на тэрміновую службу. Сёння ён распавёў сябрам пра салдацкія будні і пра стаўленне да сябе з боку камандзіраў.
Яны адразу ведалі, хто я такі, там, і спачатку адносіліся як да міністра абароны, там прыглядаліся. Зараз так, як да ўсіх, я як бы выконваю тое, што мне кажуць. Іншая справа, што можа грызаюся крыху больш за астатніх.
На галаўны боль пасля спынення галадоўкі Змітер не скардзіўся. Паведаміў толькі, што чамусьці баляць ногі. Але ж, па словах Змітра, жаўнеры плакаць не могуць.
Ногі баляць. Трывацца можна, ўсё ж такі. Жаўнеры плакаць не могуць.
У вайсковай чыгуначнай частцы ў Жлобіне, дзе служыць паўторна адлічаны з універсітэту дэмакратычны актывіст Змітер Жалезніченка, салдаты займаюцца рознымі будзённымі справамі 16 гадзін у суткі. Новабранцаў навучаюць розным нескладаным спецыяльнасцям – быць стропальшчыкамі, бульдазерыстамі. Змітер, хутчэй за ўсё, будзе кінамеханікам.
А 6-й подъем и до 10-й вечера бегаем туда-сюда. 10 спать хватимся. Сказали, что пойду киномехаником, буду солдатам кино показывать.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня Волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Удзельнікі акцыі збяруцца на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкаме ў сераду. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт на сваёй першай прэс-канферэнцыі ў якасці новага кіраўніка офісу АБСЦ ў Менску паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Змітер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Змененыя правілы паступлення ў навучальныя установы. Канфлікт Украіны і Газпраму дасягнуў піку. Газпрам пагражае на чвэрць скараціць падачу газу ва Украіну, калі Кіеў не сплоціць пазыкі. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі ў падтрымку пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі і вернікаў суполкі. У 2006 годзе вернікі трымалі галадоўку, патрабуючы вярнуць ім зямельны надзел і спыніць перадачу будынку царквы на карысць беларускіх уладаў. У выніку ўлады перадалі справу вернікаў у вышэйшы гаспадарчы суд, але з цягам часу справу замарудзілі. Цяпер чыноўнікі зноў патрабуюць ад вернікаў, каб яны вызвалілі будынак царквы, а пастару Вячаславу Ганчарэнку пракуратура пагражае крымінальным пераследам. Пастар Ганчарэнка расказаў радыё «Свабода».
У выніку пагрозаў крымінальнага пераследу мы вымушаны зноў пачаць сваю барацьбу. Калі мы галадалі, улады былі напалоханы гэтым пратэстам. Яны нам прапанавалі кампрамісны варыянт. Але на самом деле яны не намагаліся вырашыць наше пытанне, а папросту пацягнулі час. Паколькі сітуацыя паўтарылася, пастыры іншых суполак будуць залучацца да нашай акцыі пратэсту, і мы будзем разам бараніць свае правы.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» пастар Вячаслаў Ганчарэнка. Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін адзначыў, што цяпер евангельскія хрысціяне гатовыя перайсці ад малітваў да адкрытых дзеянняў, нават да палітычных выступаў. Газета «Новы час» мусіць заплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў. Рашэнне аб выплаце маральнай шкоды ўступае ў сілу ад сённяшняга дня. Рэдакцыя абскарджвала ранейшы прысуд. Тады Першамайскі раённы суд задаволіў пазоў сенатара, які палічыў, што журналіст Александр Тамковіч у сваім артыкуле «Генерал-сенатар Чаргінец» абразіў яго гонар і годнасць, расказвае Любоў Лунёва.
У Менскі гарадскі суд прыйшлі прадстаўнікі газеты і праваабаронцы з Беларускай асацыяцыі журналістаў. Старшыня арганізацыі Жанна Літвіна яшчэ ў Першамайскім раённым судзе заявіла, што прысуд газеце «Новы час» і Александру Тамковічу на мяжы амаральнасці. Яна падкрэсліла, што шматмільённыя пазовы да журналістаў і недзяржаўных газет з боку чыноўнікаў адрозніваюцца ад пазоваў да звычайных людзей, гаворыць Жанна Літвіна.
Складваецца такое ўражанне, што ўсё вырашалася не ў судзе і не тымі людзьмі, якія разглядалі справу. Былі спадзяванні недзе там глыбока-глыбока, што ўсё ж такі вышэйшая інстанцыя выслухае і адваката, выслухае людзей, якія задзейнічаны ў гэтай судовай справе, і хоць нейкім чынам, але паспрабуе ўмяшацца ў папярэдняе рашэнне суда. Трэба рэальна абсалютна глядзець на сітуацыю, якая ў краіне. Гэта проста яшчэ адное сведчанне, што судовая інстанцыя выкарыстоўваецца для прыняцця палітычных рашэнняў.
Першапачаткова Мікалай Чаргінец прасіў спагнаць з Александра Тамковіча, аўтара публікацыі «Генерал-сенатар Чаргінец», 100 мільёнаў рублёў, а з газеты 500 мільёнаў. Пазней ён зменшыў суму пазову да 5 мільёнаў з аўтара і 50 мільёнаў з газеты. Рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль лічыць, што судовае рашэнне стане яшчэ адным крокам у справе ліквідацыі чарговага недзяржаўнага выдання, а такіх выданняў застаецца ўсё менш.
50 мільёнаў – гэта вялікая сума, гэта, па сутнасці, нават больш, чым гадавы бюджэт. Коли меркаваць па суме, якая была выстаўлена, якая прысуджана, відавочна, што гонар і годнасць тут дапаможны інструмент у дасягненні галоўнай мэты і ў рамках агульнай палітыкі на скарачэнне незалежнай прэсы, якой і так засталося вельмі нешмат. Звужэнне зоны свабоднага слова да нельга.
Журналісты разлічваюцца на падтрымку сваіх чытачоў і спадзяюцца, што Мікалай Чаргінец споўніць сваё абяцанне. Раней ён казаў, што накіруе грошы, якія атрымае журналіст Александра Тамковіча і ад газеты, на дапамогу псіхічна хворым людзям.
Беларусь і Харватыя – усясветныя лідары паводле росту доступу да інтэрнэту. Абедзве гэтыя краіны маюць таксама найвышэйшы рэйтынг пранікнення ў сеціва сярод краін з пераходнай эканомікай. Пра гэта гаворыцца ў апошняй справаздачы экспертаў ААН. Справаздача была агучаная ў Вене на канферэнцыі ў пытаннях інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Як вынікае з дакладу экспертаў, у перыяд з 2002 па 2006 год колькасць карыстальнікаў інтэрнэту ў Беларусі павялічылася амаль у 7 разоў і склала каля 57%. У Харватыі гэты паказчык роўны 35%. У агульным рэйтынгу Беларусь займае цяпер 22 месца і апярэджвае такія краіны, як Аўстрыя, Бельгія, Вялікабрытанія, Нямеччына, Фінляндыя і Францыя. Ёй таксама саступаюць суседнія Латвія, Літва, Польшча, Расія і Украіна. Паводле дакладу ААН, усясветны лідар у карыстанні інтэрнэтам Нідэрланды – 88% карыстальнікаў, а аўтсайдары – М'янма і Ірак, дзе доступ да усясветнага сеціва мае адзін чалавек з тысячы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org. Вы слухаете Радио Свобода. Украина и Россия знову за столом перамову у проблеме газовых поставок. Расійскі манапаліст «Газпром» прыгразіў Украіне скараціць на чвэрць пастаўкі паліва з 12 лютага, калі тая не сплаціць запазычанасць. Газавая тэма стане галоўнай і на заўтрашніх перамогах у Маскве паміж украінскім і расійскім прэзідэнтамі Віктарам Ющенкам і Владзімірам Пуціным. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі.
Прадстаўнікі расійскай кампаніі «Газпром» і украінскай дзяржаўнай энергетычнай фірмы «Нафтагаз» спрабуюць вырашыць як праблему украінскай запазычанасці, так і пытанне тэхнічных умоваў паставак газу. «Газпром» ацэньвае украінскі доўг у 1,5 мільярда даляраў і абяцае спыніць пастаўкі паліва, калі сітуацыя з запазычанасцю не будзе ўрэгуляваная. Учора ў Мюнхене у часе канферэнцыі ў бяспецы першы віцэ-прэм'ер Расіі Сергей Іванов заявіў, што ягоная краіна ўжо даўно не займаецца дабрачыннасцю на мільярды даляраў. «Нафтагаз» не прызнаваў сваёй віны, аднак першы намеснік прэм'ер-міністра Украіны Александр Турчынаў прызнаў, што «Нафтагаз» вінаваты грошы Расіі. Аналагічная спрэчка паміж Расіяй і Украінай была ў студзені 2006 году. Тады Расія часова прыпыніла пастаўкі газа ў Украіну, ад чаго пацярпелі і некаторыя еўрапейскія краіны. Учора ў Мюнхене Сергей Іванов супакоіў еўрапейскіх партнэраў, што гэтым разам у выпадку адключэння паставак газа ў краіне ім нічога не пагражае. Газавая праблема абвастрылася напярэдадні візіту Віктара Ющенкі ў Маскву. І, натуральна, замест планаваных для абмеркавання з Уладзімірам Пуціным стратэгічных праблемаў, пытанне пра газ выйдзе на першае месца. Існуюць розныя падыходы да вырашэння праблемы і ў самім украінскім кіраўніцтве. Прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка, якая таксама збіраецца наведаць Маскву 21 лютага, выступае за падпісанне наўпроставай дамовы паміж «Газпромам» і «Нафтагазам» і налічыць, што менавіта пасярэдніцкія кампаніі вінаватыя за рост цаны на газ. Ющенка ж выказаў засцярогу адносна перагляду існуючай дамовы, бо нягледзячы на рост цаны, Украіна ўсё яшчэ плаціць меней, чым бальшыня суседніх краінаў – 180 даляраў за 1000 кубаметраў. Рынкавая цана для газа, імпартаванага Еўропай з Расіі, складае прыблізна 230 даляраў.
Учора ў Мюнхені расійскі віцэ-прэм'ер Сергей Іванов таксама патлумачыў, чаму Беларусь плаціць за газ меней, чым іншыя краіны. Бо, я цытую, Лукашэнка сказаў, што ў яго такіх грошай няма. Паводле Сергія Іванова, цены на российские энергоносбиты не залежат от внешней политики России. Мовляв, Россия никому не поставляет газ бесплатно, а цена на энергоносбиты вызначается паводле прозрыстой рынковой формулы. Теперь Беларусь отримовывая российский газ по 119 доляров за 1000 кубометров. Вы слушаете «Радио Свобода» и после обвестки огляд ваших телефонований.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с литературознавцем Язепом Янушкевичем. Разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Евы Вежнавец «Шлях дробной сволочи» и гуторка с перекладчиком Сергеем Сматриченком и фрагмент его перекладу о повести чешского письменника Яхима Топола.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы сёння абмяркоўваюць прызыў у войска грамадскага актывіста Змітра Жалезнічэнкі, выбары дэпутата ў палату прадстаўнікоў і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Змітер Жалезнічэнка публічна адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску, незважаючы на рашэнне Гомельскага суду аб прыпыненні службы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Сёння чарговай ахвярай стаў студэнт універсітэту Змітер Жалезнічэнка. А заўтра наступны дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам паведамляе, што яны адбудуцца гэтай восенню. Выказванне слухача.
Объявлено проведение так называемых выборов в Беларуси. На самом деле это совершенно бесполезно, пустая, фальшивая целиком кампания. Тем не менее, она стоит десятки миллиардов рублей. За те деньги, которые были отняты у ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, студентов, доноров. Какие могут быть выборы, если власть принадлежит одному человеку?
Як склаўся далейшы лёс Дашы і яе Юркі з фільма «Плошча Каліноўскага»? Над чым цяпер працуе рэжысэр Хашчавацкі? Пытаецца слухач у СМС-допісе. Яму адказвае Юры Хашчавацкі.
Даша жыва, здарова і, як всегда, влюблена. Юрка, насколько я знаю, тоже жив и здоров. Я делаю сейчас большой сериал о новейшей истории Беларуси. Документальный сериал, должно быть не меньше 12 серий, рассказывающий о том, что с нами происходило вот за последние 17 лет. Я пытаюсь понять всю логику того, что произошло с нами.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. Я живу в Беларуси, а коли щиро казать, так отчуваю в себе иншоземцем. Тут амаль нічого белорусского, написал на свободу Андрус Патриот. Далее выказывание на разные иншие темы.
Беларуская МЗС выразила заклопоченность об карте поляка, законы якой приняты польским парламентом. Ёжа такие карты, как карта грека, венгра, ці украинца, и никто не скарлится. Может и керамиса Беларуси принять карту беларуса, за что ему будут удячны тысячи беларусов.
На конт знов прынятая постановы об допомозе героям войны и працы удельникам войн и некоторым другим по 350 тысяч в год на лечение. А где брать гроши? Я думаю, у тех, кто отрымливает 185-200 тысяч. У них одобрали мизерные льготы. А вы, голодранцы, голосуйте за Лукашенко. Александр Павлович, Городня.
Александр Анатольевич Яцкевич, российский Черномор дал великий кредит не для того, как легче жилось таким Яцкевичем. Он дал кредит для КДБ, для МВД и для уханцев.
чорні списки невиїзних вищих чиновників Білорусі во главі з президентом попав і вищий чиновник опозиції Анатолій Лебедько. На государственних чиновників рішення приймали США і Євросоюз, а на Лебедько наше руководство. Но хрен редьки не слаще. Запрет он и есть запрет.
Слухаю вас кожний день і кожний вечір. Побольше музики хотілося. Ну, та політика вже достала. Ну, немає ніякого сенсу. Поки Лукашенко, це вже все буде.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30 у празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні в центрі Барановичу відбулася несанкціонована акція протесту предпримальників супроть президентського указу номер 760. До удільників мітингу вийшла керівниця управління економіки Гарвиканкаму Раїса Уласович. І вона пропонувала предпримальникам прийти в середу на зустрічу в будинок Гарсовету. Пастори більш чим 40 білоруських церкв, що уваходять у об'єднання общин християнам «Повна Евангелія», звернулися до Олександра Лукашенки. У листі вони виказали занепокоєність узмацненням тиску на протестантські церкви. Сьогодні відбулася перша пресова конференція нового керівника Офісу АБСЕ в Білорусі Ганса Йогана Шмідта. Німецький дипломат не став оцінювати становище в Білорусі, однак признав, що в дочиненнях Офісу АБСЕ з Білоруссю існують проблеми. Протягуються суди над громадськими активістами, яких превентивно затримлювали напередодні мітингу протесту предпримальників, що відбувся 10 студеня у Мінську. 11 лютого почали судити уздінського предпримальника Віктора Криваля, але процес перенесений з причини потребування підсудного вести розбиральництва на білоруській мові. Обрання нового президента Росії не приведе до кардинальних змін у білорусько-російських дочиненнях, заявив на пресовій конференції амбасадор Росії у Мінську Олександр Суриков. Так само він виказав меркування про можливість протягу праці над проєктом конституційного акту, так званої союзної держави, після виборів у Росії. А зараз до міжнародних подій. Росія списала Іраку 93% довгу на суму 12 мільярдів доларів. Сьогодні в рамках візиту у Росію іракського міністра заміжних справ Хашара Забари було підписано погодження об урегулюванні іракської запозиченості. Перемови поміж російською компанією «Газпром» і українською фірмою «Нафтогаз», які почалися сьогодні, відкладені на завтра. Як повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов, коли баки не знайдуть порозуміння, у вівторок поставки газу Україні будуть скорочені на чверть. Сенатор Барак Обама отримав чергову перемогу на первичних виборах кандидатом на президента США Демократичної партії. У неділю він перемог на голосуванні у штаті Мен. Обама доганяє Хіларі Клінтон поводлі кількості делегатів, обраних у підтримку кожного з їх, на партійний з'їзд. Ви слухали випуск новинок.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 106-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У видавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», где под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта» и поэма Костуся Вероницына «Тарас на Парнасе». У нашей программе гуторка с укладальником тому, литературознавцем Язепом Янушкевичем. Первое оповедание Евы Вежнавец под назвой «Мы два хохлики» было опубликовано 10 годов тому, а недавно в серии «Книгарня наша Нива» побачила свет ее первая книга «Шлях дробной сволочи». Книгу рецензует критик Ганна Кислицына. 14 лютого у Мєнській обласної бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма Йозефа і Філіпа Топола «Аньол». Ви почуєте гуторку з організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Смотриченком і фрагмент його перекладу оповісті Яхіма Топола «Аньол». У видавецтві Віктора Хурсіка вийшов зборник «Клясика», у яким під одною вокладкою сусіднічає комедія Вінсента Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта» і поема Костуся Вероніцина «Тарас на Парнасі». Обидва твори подадзені у оригіналі і у перекладі на некалькі європейських мовах. З укладальником тому, літературознавцем Язепом Янушкевичем, гутерить наша кореспондентка Валянціна Аксак.
Первое питание для нашего гостя такое. У одним из интервью вы сказали, что Винсент Дунин Марцинкевич створил не только цікавый сюжет пинской шляхты, але и придумал своим героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але поводле ваших звестак, сярод 32 гаворок паляшуцкого региону мовы, якой користаются герои пинской шляхты, няма. А кем и коли была перестворенная с аутентику «Пінська шляхта» на сучасну білоруську літературну мову.
Твор Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта» наогул з'являється для нас найбільш таємнічим комедія «Пінська шляхта», написана Дуніном Марцінкевичем у Лютінці у 1866 році. Праз 20 з нічим годів молодий історик Донор Запольський спробував опублікувати її у календарі Северо-Западного краю. На пінському наречі, як тоді писали. Але з цензурних меркаванняў твор быў забаронены. Упершыню пінская шляхта прыйшла да чытача толькі пасля ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі 1918. Апублікаваў яе Язэп Лёсік, які адначасова з'яўляўся рэдактарам такога выдання, як «Вольная Беларусь». Там была кароткая пазнака, што камедыя «Пінская шляхта» напісана Вінцуком Дуніным Марцінкевічам на пінскай гаворцы. Твор гэты адаптаваны для друкавання. Редакция «Вольной Беларуси» думая выдруковать и аутентик гэтага твора.
Хотелось бы спытаться вось про что. Пераклад гэтай комедии на іншие мовы, у приватности на российскую, польскую, немецкую и ангельскую. Гэтые пераклады змещенные так само у гэтым выданні. Скажите, калі ласка, на кого яны различены?
Классика, и она тому и классика, что она запатрабаваная не только на радзіме, але повинна быть запатрабавана и іншими культурами. Еще только калі рыхтава нават не быў скончаны ангельскі пераклад. Так вот, я ўжо ведаю, што гэты ангельскі варыянт, ён спрабуецца быць пастаўлены на славутым Эдынбургскім фестывалі ў Англіі. Мы, Валянціна, з вамі яшчэ прычакаем, што пінская шляхта будзе недзе пастаўлена, ну не ведаю, ў Берліне ці нават у Венскай оперы. Што ж да польскай версіі? Яна выканана праправнучкай Дуніна Марцінкевіча Барбарай Крыжанскай Чарнавецкай. Я вот свой уступ прысвяціў памяці Вінцэнтавай праправнучкі, паэткі і перакладчыцы Барбары Крыжанскай Чарнавецкай. Гэта яна падбіла мяне на тую задуму, каб пінская шляхта выйшла за абсягі аўтэнтыка, ці хай сабе там беларускай мовы.
Выхад твораў Дуніна Марцінкевіча за абсягі ўласна Беларусі, гэта, канешне, прыемна. Але вось нашаму корэспандэнту землякі знакамітага Вінцэнта, настаўніцы беларускай мовы, гаварылі, што ягоных твораў няма ні ў школьных бібліятэках, не могуць яны набыць іх у кнігарнях, а на вечарыне, урадавай вечарыне, прысвечанай 200-годдзю Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, намеснік міністра культуры Віктар Кураш казаў, што творы нашага славутага земляка перавыдаваліся ў Беларусі 12 разоў. Тым не менш іх нідзе няма. І вось наклад гэтага выдання таксама усяго толькі 200 асобнікаў. Чаму такі мізэрны наклад?
Наклад, бесспрэчна, для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можа, можна взяти у руку речовий доказ від юбіляра. Таким чином ми наскільки змогли.
Не можу не задати питання про музей у Люцинці, де Дунін Марцинкевич прожив 40 років свого творчого життя. У одним з інтерв'ю ви сказали, що там нема музея, і він ще і не починав створатися. Але Олесь Белий повідомив нашому радіо, що у одной з одновлених сядібов на ускрайку Люцинки ён з сябрамі грамадскага аб'єднання гісторыка адчыніў такі музей. Дык унясіце, калі ласка, яснасць з музеем Дуніна Марцынкевіча у Люцинцы.
Тое, што цяпер зрабіў там Алесь Белы, гэта прыватная ініцыятыва. Але мне ходзіць, зноў жа ж, так як з аўтэнтыкам пінскай шляхты, ходзіць пра аўтэнтычнае вырашэнне музейнага пытання. Музей Дуніна Марцынкевіча можа паўстаць толькі на тым падмурку, які захаваўся ў вёсцы Малая Ілюченка. Я поўнюся верою, што тому музею ў Люцінцы паўстаць Дунін Марцынкевіч, як пачынальнік, як заснавальнік нашай літаратуры, не можа заставацца на бацькаўшыні без хацінцам.
З укладальнікам зборніку «Клясика», літературазнаўцам Язепам Янушкевічем гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцыны пра кнігу Евы Вежнавец «Шлях дробнай сволачы».
Одной со знаковых подеев недавней международной книжной выставы сталася презентация сбору творов Василя Быкова, які выпуская, причем по-белоруску, московское выдавецтво «Время». А між книжных стендов я сустрел выдавца айчинного, Дмитра Колоса.
Я думаю, что вот теперь, когда такая презентация и такий факт отбылся, нашим людям, которые за это отказываются, соромновато.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. З тієї пори кожна публікація молодої авторки не проходила незауваженою. Критики писали про Єву Віжнавець як про одного з самих перспективних прозаїків другої полови 90-х років. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кісліцина.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі, цяпер не мае значэння якой, аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўды жыцця. А таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, падтрымаць і асудзіць сілаю прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае. Калі не на кірунку руху, то хаця б спагады. А атрымлівае альбо пазбаўлена ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцая рэфлексія пісьменнікаў-аўтыстаў, чые самакапанне пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнае жыцця ў сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе. Знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець. Але я не бачу і іншыя чалавечыя характары. Тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня наша Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. «Шлях» складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часавая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай. На мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы. Клітое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, адмыслова слова, выведенному у выніку национально-культурной селекции, специфика якой полягаю тем, что автор и адресат існують у одной довольно замкненной просторы. Просторы культурная гета со своей географией, мовой, ритуалами и, зрозуміло, каштовностями. То написанное у середине нового десятигодия затекает и читача массового. Не столько аматоров Донцовых и Акуниных, кольки сталых подписчиков белорусскомовной прессы, а звезды до самой нашей Нивы. Для меня, як для читача, была ближайшая ранняя Ева Вихновец, с ее батличными приемами и экзальтованными героинями «Мы два хохлики», «Лялечка-балетница», «Королева-сплетница». Але я не могу не отдать належного и правдивости ее опушних, амаль публицистичных творов, оповедания «Агенция счастья» и оповести «Шлях дробной сволочи». Авторка нарешті упісалася, не зжилася, не звыклася, а менавіта упісалася ў свой народ, абагулены вобраз якого падаваўся раней выключна ў ранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца, як старая мешкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць. Толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больш за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, за розніцы досведу, магчыма, ў сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропа ў пажыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна, гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсэдж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны. За ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртвай вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Удзельнікі акцыі збяруцца на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкаме ў сераду. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт на сваёй першай прэс-канферэнцыі ў якасці новага кіраўніка офісу АБСЦ ў Менску паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Змітер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Змененыя правілы паступлення ў навучальныя установы. Канфлікт Украіны і «Газпраму» дасягнуў піку. «Газпрам» пагражае на чвэрць скараціць падачу газу ва Украіну, калі Кіеў не сплоціць пазыкі.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. 14 лютого у Мєнській обласній бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма, Йозефа і Філіпа Тополов. «Аньол» – це вже третя книга у серії «Чеська колекція», яку літось заснувало видавництво Логвінов. Адмислово для уділу презентації у Мєнськ приїжджає один з авторів зборника – Яхім Топол. З організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Сматриченком, зустрівся Міхась Скобла.
Сергій, ви з'являєтеся куратором книжної серії «Чеська колекція». Книги яких авторів у її вже побачили світ і кого ви ще плануєте видати?
Поки вийшло три книжки, коли улічувати, і книгу «Аньол», супольну книгу трьох авторів, батьки і сина Тополов. А попередніми книжками були «Зволчення» Антоніна Баяї. Між іншим, гэтая книжка мела всякий такий поспіх у нас у Білорусі і навіть зайняла, коли не помиляюся, 10-е місце у анкеті нашої Нілы на найліпші книги 2006 року. А самой першой була книга Ганни Андронікової «Роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першой, то вона пройшла достатково незауваженной.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумываю покуль, а тое праца над чим уже перекрочила, скажем, экватор. У стані верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе берлинское метро. Не под заголовок, а лехучей характеристика жанру книжки одним из критиков учить приблизно так. Оповедание с берлинское метро у стиле рок. А прочь того, с дальнейших книжек можно назвать эссеи промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга выбранных твору Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шчур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебску, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуль у вас затекавление чешской мовою?
Выпадковость натурально привела меня до чешской культуры и литературы, а эта выпадковость – это то, что в гуманитарном лицее, який я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовы, некую престижную. Мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списку я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалася. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходять себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не у большей ступени, чем какие за угодно іншие славянские мовы, апроч российской. На жаль, як мне здається, месце знаходить з выпускников богемистики чешского отделения, месце по специальности знаходить добра коли 20-30%. На сегодняшний день у нас было 2 выпуски, и уже рыхтуется треть. И, звичайно, заканчивая 5-й курс, человек 10-12. То бок 2-3, ну, максимум 4 человеки знаходять працу по своей специальности.
Сергей, для меня сталося новиной, что у Менску, оказывается, выдается часопис на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопис, под заголовок часопису учить часопис белорусских богемистов. Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, найлепшие со студентов, яны саправды вельми активные, вельми цікавые, талиновитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистики, цікаво займаться чымсьці на карысць сябе і на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку і на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студэнтаў багемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў. Падвойны перакладчык, вы перакладаеце з беларускай на чэскую, з чэскай на беларускую. гісторыю, якія творы беларускіх аўтараў вы удаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры у выдавецтве «Ветраная млына», «Ветракі». І у іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Вежнавец, Адама Глёбуса, Наталі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў, пераважна гэта часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам у часопісным варыянце, той самай «Вівах», або значнае вялікае эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя і злачынствы панславізму». Ну і, па сутнасці, з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», Йозефа і Філіпа Топала.
Сергій, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцый, у тым ліку ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. Буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру у шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергій, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергій Сматрыченка. Сергій, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Ятык рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А ятык жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная ўсмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, зліліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму і шачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. Я так тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна, як калі правтым спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятыка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Ятык лаяўся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Сматриченко читал фрагмент оповісті чеського письменника Яхіма Топола «Аньол» у своїм перекладі. І на гэтым ми заканчиваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Обламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухається у суботу, 16 лютого.
Увага, ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадарожнікавай телевізії з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет теле- і радыёканалаў «Голосу Америкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі «Свободою».